Og så skal vi til De Udødelige, serien, der tager fat på aktiv aldring og generationerne.
Så skal vi høre Knud i udsendelsen Sådan er det. Her fortæller den 70-årige elektromekaniker om sit liv i fagbevægelsen, fremtidens boligformer og tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Vi er de glade samler brødre fra Karlsberg arbejdsplads. Hver tirsdag, når der holdes brød.
Det, at man går af allerede, når man er 65, det er godt for nogen, men det er sgu for tidligt for mange. I gamle dage, der arbejdede man jo til man var begyndelsen af 70'erne eller op midt i 70'erne. Det har man heldigvis afskaffet. For mange er det en fordel, men for nogle er det slet ikke nødvendigt. De kan sgu godt yde noget bidrag til samfundet. Så det, jeg synes, at der er mange, der holder for tidligt op.
Knud Jolsen er i dag som 70-årig formand for LO Faglige Seniorer Storkøbenhavn. Han administrerer to fonde og er kasserer i tre foreninger, og så sidder han som suppleant for Østerbro SF. Knud ligger ikke på den lade side, så det er naturligt, at han opfordrer folk til at være aktive og være i gang.
Når de så holder op, så har de jo muligheden for at gøre en indsats for andre mennesker. De behøver ikke sidde og blive ensomme. De kan sagtens gøre en indsats. Der er masser af foreninger og klubber og fandens pumpestok, hvor man kan møde op og gøre noget for andre. Og samtidig gør man jo også noget for sig selv, nemlig at man bliver ikke ensom. Man får nye venner, og det er meget nemt at få nye venner, selvom man er gammel. Sådan er det. Jamen, så synger jeg i Carlsbergkoret, og det gør jeg, fordi vi havde på min arbejdsplads en overmontør, som var en rigtig fin fyr. Og han sagde en gang til mig for mange år siden, om ikke jeg kunne tænke mig at synge i Carlsbergkoret. Fordi når der var fester og sådan noget, så sang vi både ham og mig af Hjertens Lyst. Og så spurgte han, om ikke jeg ville være med der. Og det begyndte jeg så på, men var nødt til det at stoppe i 1987, fordi jeg blev fagforeningsformand. Og når man bliver fagforeningsformand, så tror folk, at så er man pamper, så offrer man ikke noget. Men jeg måtte altså ofre koret, fordi jeg kunne ikke passe sangaftenerne. Da jeg så holder op som fagforeningsformand, så går der nogle år, og så møder jeg ham igen. Og så spurgte han mig, om jeg ville ind i koret, og det gjorde jeg så. Jeg meldte mig ind i koret igen, og det har jeg meget glæde af. Jeg er ikke sikker på, at jeg synger så godt mere, som jeg gjorde. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg er lidt dårligere, end jeg var i gamle dage. Det synes jeg selv. Men jeg har sgu glæde ved at synge der.
De er de glade salmer, brødre, fra Karlsberg arbejdsplads. Hver torsdag, når der holdes brød.
Jeg har i hele mit liv læst meget. Det må jeg sige, det har jeg. Og desværre var det sådan, at da jeg blev tillidsmand i 1970, så fik jeg meget at lave. Organisationsarbejde at lave, og det betød, at jeg ikke har læst ret meget siden 1970. Jeg ville egentlig gerne, og nu magter jeg det sgu ikke. Jeg falder i søvn, når jeg læser. Ikke? Altså, jeg er jo aktiv om dagen, og hvis jeg så skal læse om aftenen, det er svært, ikke? Så falder man i søvn.
Jeg kan ikke undgå at se, at lige bagved dig, der står Koranen. Hvorfor har du det?
Jamen, den har jeg besluttet mig til, at jeg ville læse. Men den er jo utrolig vanskelig at læse. Altså, jeg er gået i stå med den flere gange. Og
jeg hvad er det sådan en nysgerrighed, der driver dig for, at du har købt den, og du gerne vil prøve
det? Det er jo fordi, at det er jo en af verdensreligionerne, ikke? Og jeg har jo selv en religiøs baggrund i den katolske kirke, hvor jeg er blevet opdraget. Min mor var jo en håndfast katolsk dame, som var meget fornuftig. Og som barn skulle vi i kirke hver søndag. Og så sagde vi til hende, at alle de andre gør, vi gad jo ikke det der, for det var jo kedeligt for et barn at sidde og høre på. Ikke? Det er det jo ikke, når man er gammel, så er det jo interessant. Altså, der er jo nogle gode historier. Det der med ham, der samlede rigdomme, og da han havde laderne fyldt, så døde han samme nat. Altså, den er jo virkelig god, når man er gammel, ikke? Og for altså, at sige, hvad er det til alt det der? Giv det dog væk, mens du kan, ikke? Min mor var meget aktiv menneske. Og så var hun jo i virkeligheden også meget fornuftig, fordi jeg kan huske, der er en episode, som jeg tit griner af. Søsteren henne i skolen på Nørrebrogade, hun sagde...
Altså at på den katolske ikke, skole?
Den katolske skole, ja. Hun sagde, I må ikke sove med hænderne under dynen. Det gik jeg hjem og sagde til min mor. Så sagde min mor, hvad siger søsteren? Ja, hun siger, vi må ikke sove med hænderne under dynen. Kan du hilse søsteren fra moren og fra mor og sige, at det har hun ikke forstand på? Og det var jeg jo ikke klar over, hvad det betød dengang. Det ved jeg sgu i dag. Ja, min far, han var jo kontorchef og regnskabsmand i slagterierne centralt på Højbro Plads. Og han, ja, for at sige det rent ud, så arbejdede han sgu altid næsten. Så og han tog jo arbejde med hjem om søndagen. Han sad jo og lavede de regnskaber der. Han var fantastisk regnskabsmand, det var han. Altså når de gik i byen, så min mor var skide irriteret, for når vi kom til kassen, så kendte han beløbet, han skulle af med, fordi han talte jo sammen det, hun tog, hvad det kostede, og det gik ind i hovedet på ham. Det kunne han sgu uden af det der.
Men du har haft en mor med det sociale engagement, og din far er sikkert også meget flink fyr, men hvad var det for nogle politiske mennesker, de to var?
Ja, min far var konservativ, og min mor var nærmest socialdemokrat. Ja, sådan var det jo, ikke? Og den der, i virkeligheden er der jo mange paradokser i mit liv, ikke? Jeg er vokset op på Hvidkildevej i Rødegård, ikke? Hvid og rød. Og min mor var katolik, og min far var protestant. Og min mor var socialdemokratisk, og min far var konservativ. De var ikke medlem af nogen partier. Men det var sådan holdningsmæssigt, ikke? Og så kom jeg fra nonneskolen og i lære på en maskinfabrik, ikke? Det var jo også et paradoks. Det virkede meget voldsomt på mig i virkeligheden, fordi jeg troede jo, at folk, der bandede, at de var onde. Og det viste sig jo fandme, at det var de jo ikke. Det er klart, altså jeg ville jo gerne melde mig ind i det kommunistiske parti, fordi jeg så jo også, at Socialdemokraterne, som havde flertallet derude, behandlede kommunisterne dårligt. Hvis det havde været omvendt, havde jeg måske blevet socialdemokrat. Men fordi de behandlede kommunisterne dårligt, så ville jeg melde mig ind i Kommunistpartiet. Men så tænkte jeg på, at det kunne jeg jo ikke, fordi det var jo, jeg kom i lære i 58, der var Stalin godt nok død. Men jeg kunne ikke melde mig ind i Kommunistpartiet, fordi jeg kunne ikke være medlem af et parti, der ville sende min mor til Sibirien, bare fordi hun troede på Jesus. Det kan man jo ikke. Og derfor var Aksel Larsens nye parti, Socialistisk Folkeparti, det var nærmest euforisk, at der opstod noget, man kunne melde sig ind i, som lå til venstre for Socialdemokratiet.
I 1966 meldte Knud sig ind i SF. På det tidspunkt havde han været udlært elektronikmekaniker i 4 år. Læretiden og hele arbejdslivet foregik på Titan, der lå på Tagensvej. Det blev et arbejdsliv som elevatormontør i 29 år på samme virksomhed, selvom den skiftede navn fra blandt andet Titan til Trige Titan, TT og til sidst Konne Elevator.
Jeg begyndte jo at læse over overenskomsten, fordi jeg synes, det var vigtigt, at man kendte de vilkår, man arbejdede under. Og det hang jo også sammen med, at i min læretid, der gik det jo sådan, at de dage, hvor der var generalforsamling i fagforeningen, det var der 2 gange om året, så sagde svendene, vi skal ind i Rømersgade, for der er generalforsamling, og Hans Rasmussen kommer. Og Hans Rasmussen var jo medlem af den fagforening, hvor formanden hed O. Petersen. O. Petersen, han var en af Aksel Larsens folk, der var med til at stifte SF. Og han var en fremragende oratorisk begavelse. Det var han. Og han var altså værd at høre på. De mennesker der, og den debat imellem Hans Rasmussen og O. Petersen, dem var på et højt niveau. De forfaldt jo ikke til platheder. Det førte jo så til, at nu var den arbejdsplads, jeg var på, socialdemokratisk. Og jeg blev udlært på elevatorafdelingen, og så blev jeg i elevatorafdelingen. Det passede mig udmærket, fordi så havde man ikke en værkfører i nakken altid.
Vi der var det frit ud, ja.
Ja, det var bygningsarbejde. Vi var på byggepladser og sådan noget, ikke? Eller også var vi ude at reparere gamle elevatorer. Vi havde ikke en værkfører i nakken. Så sker der det, at jeg havde ikke gjort mig forestilling om at blive tillidsmand overhovedet. Men så sker der det, at socialdemokraterne i klubbestyrelsen, de rager uklart indbyrdes, og tillidsmanden smider,
håndklæde.
Ja, han vil ikke være tillidsmand mere. Og det var noget om penge, så vidt jeg husker. Det er jo i 1970, vi er fremme i. Og så stiller bestyrelsen en mand op, som har siddet og fortalt, at han stemmer på partiet Venstre. Og så var vi altså nogen, der sagde, det kan vi fandme ikke lade sidde på os. Og ja, der var jeg jo med det med SF. Og så siger de til mig, jamen hvad med dig? Så siger jeg, det duer ikke, jeg er ikke socialdemokrat. Så jeg vil helst være fri. Altså, er der ikke en af jer? Nej, der var sgu ikke nogen af de unge, der ville, vel? Så siger jeg, så prøver vi sgu meget. Jamen, så er jeg i orden. Men jeg tager den kraft, men kun for 2 år. Så blev jeg sgu valgt med 15 stemmer mod 14. Altså, den stod 14-14 ved håndsoprækning. Og så kom ham der, min kollega Knud Væbneren, Væbnerdrengen, som vi kaldte ham, ikke? Så kom han dinglen ind ad døren. Han havde været på værtshus efter arbejdstiden. Og da klubmødet først var en sted kl. 8 om aftenen, så var han jo blevet noget væsen. Så han kom for sent. Det var ham, jeg var på værtshus med forleden dag også. Nå, men altså... sagde dirigenten, så går vi over til skriftlig afstemning. Og så var der skriftlig afstemning, så stod den 15-14 til mig. Så jeg er blevet valgt med den mindst mulige margen. Og det er jeg ikke så ked af. Til første bestyrelsesmøde sagde de til mig, det kan fandme godt være, at du er tillidsmand, men det er kraftet med os, der bestemmer. Altså, sådan var det. Så sagde jeg, nu skal I høre her. Og du skal ikke ødelægge vores gode ordninger. Så sagde jeg, nu skal I høre her. Det eneste, jeg ved, det er, jeg vil hæve bunden. Jeg vil overhovedet ikke røre ved jeres lokumsaftaler og alt det der. Det kan I rende mig i Pedersen med. Jeg hæver bunden. For jeg ved godt, hvordan det fungerer. Hvis dem, der har dårligst løn, får noget mere, så skal toppen fame nok hæve sig. Sådan var det. Og de første 10 år, det må jeg sige, det var de værste. Men så faldt der ro over det, og så opdagede de, at jeg egentlig var god nok, selvom jeg ikke var socialdemokrat.
Alt tillidsmandsarbejde foregik i fritiden. Fra 1970 til 1987 var Knud tillidsmand. I 87 blev han valgt til fagforeningsformand i Metalafdeling 15 København.
Det var ikke sådan, fordi jeg har en vis selvkritik. Altså, hvis jeg havde følt, at jeg ikke var egnet til det, så havde jeg sgu sagt, at jeg tager den ikke. Men det synes jeg var egnet, og jeg synes også, at jeg har gjort en god indsats. Det synes jeg. Men det må andre vurdere. Altså, jeg har ry for, at jeg har hjulpet folk, også i sager, der ikke havde noget med fagforeningen at gøre. Det gjorde jeg nemlig, fordi jeg synes, når de havde tillid til fagforeningen og til formanden, så skulle man også hjælpe dem. Sådan må det være.
I dag er en stor del af aktiviteten koncentreret om nogle af LO Faglige Seniorers mærkesager, og det er blandt andet tilgængeligheden i byrummet. Det gælder om at kæmpe for, at vi kan komme let rundt i byen og ikke blive bundet til hjemmet.
Nu skal I se her. Sidste år, der lavede man alt det her, I ser her, det blev lavet om. Så lavede man alt det her, og så laver man ved Gud en opkørsel til rollatorer og køreskole, som er så skrå, så stejl som det her, i stedet for at lægge det ind i fortorvet. Man kunne lægge det ind i fortorvet helt herhenefra, så det gik skot ned til kørebanen. Det gør man ikke, fordi man følger det, man altid har gjort. Og jeg tror, det er vanetænkning. Nu kan I se den der udkørsel, der er her. Den har jeg ikke set være brugt siden 1953. Jeg har set den fra 1953, den har aldrig været brugt. Det er jo sådan noget, vi gerne vil have lavet om på. Hvorfor laver man ikke noget, som man kan gå over her uden den ujævnhed? Hvis man endelig vil bevare brostenene, så kunne man da lave noget, så det var glat at gå over. Det er sådan noget, vi gerne vil have lavet om på. Og så er der selvfølgelig det med busserne, hvor ældre mennesker har svært ved at stige op og ned af de busser, hvor man faktisk godt i andre lande kan finde ud af at lave perroner, sådan at man går lige ind og ud af busserne.
Men det bliver ikke kun ved brokkeriet. Knud har inviteret Københavns teknik- og miljøborgmester Eifer Beichel til diskussion om tilgængeligheden. Det behøver ikke at koste millioner af kroner, hvis kommunen bare tænker sig om.
Jeg sidder som formand for vejnavnenævnet, og nogle gange bliver overrasket over, hvor mange nye pladser, der bliver opført i Københavns Kommune. Og det er rigtig, rigtig fint, fordi hver gang vi bygger en ny plads, eller hver gang vi opfører en ny plads, så kommer der minimum 2 nye bænke.
Også boligen er en sag for Knud. Han har en vision for ældreboliger. Man kan nærmest sige, at i fremtiden skal du ikke på plejehjem, men plejehjemmet skal komme til dig.
Det sørger vi for. Fordi jeg mener, at boligen er jo et eksistentielt behov, og derfor meget vigtigt for mennesket. Det er vigtigt, at vi har en ordentlig bolig, og det har man jo gjort meget ud af. Arbejderbevægelsen startede jo allerede i 1800-tallene med at begynde at bygge ordentlige boliger til den arbejdende befolkning, til medlemmerne osv. Det man kan sige, det er, at da jeg var ung mand, så sagde min mor til mig, at nu har moster Eugenie fået en ældrebolig. Hun havde altid boet på værelser, men hun havde fået en ældrebolig ude på Peter Gravsvej. Nu tager du ud og hænger lampetter og lamper og alt det deroppe. Jeg var elektromekanikerlærling. Så tog jeg derud, og du skal ikke have noget for, sagde hun. Så tog jeg derud og satte lamperne op, og så siger hun, da hun lukkede døren op, prøv at se, alt det her, det har Stauning og Socialdemokratiet skaffet mig. Det var et værelse med alkove, et lille køkken og toilet. Det var, hvad hun havde. Det ville gamle mennesker i dag ikke lade sig nøje med. Altså, jeg har også været i Kina og set en gammel postarbejder vise sin bolig frem med stolthed. Det havde Kinas kommunistiske parti og Mao skaffet ham. Det var 2 værelser med betongulve. Ham og konen boede i det ene, og sønnen og svigerdatteren og barnebarnet i det andet. Og der var et lokum, det var et hul i gulvet og et lille bitte køkken. Det var, hvad de havde, og de strålede som en sol over den rigdom. Og så stod vi der, nogle danskere, hvor nogle af dem havde parcelhuse på 200 kvadratmeter og var skide utilfredse. Altså, det giver en oplevelse om, at vi ser jo på tingene ud fra den baggrund, vi kommer fra. Altså, jeg mener, at man skal omtænke hele plejeboligsystemet. At man skal bygge noget, som man har det allerede i Sverige. At man skal bygge noget, hvor man kan flytte ind, mens man selv bestemmer. At man ikke står i en situation, hvor børnene siger, det skal der med, og det skal der ikke have med, og smider det ud, som passer dem. Og så flytter man ind og er snot forvirret i et plejehjem med et værelse og et stort lokum. Man betaler for 65 kvadratmeter, man har i virkeligheden kun 42, fordi resten det er arbejdsplads for de ansatte på plejehjemmet. Man skal flytte ind, mens man kan, og så skal man ikke flytte på plejehjem, når man har brug for plejehjemmet. Så er plejehjemmet lige uden for døren. Sådan må det være. Altså en kombination af, at man har en varieret bebyggelse, som indeholder ældrebofællesskaber, ældreboliger og plejeboliger, demensboliger, aktivitetscentre og også med svømmehal og forretninger og alle mulige aktiviteter, restaurant, hvor man kan komme udefra og spise, og gerne også børneinstitution. At man samler det i en bebyggelse, hvor der er liv og glade dage, og hvor de gamle kan vælge imellem fællesskab og ro og fred.
Du har fortalt mig, at når du så er 74, så skal du noget helt andet. Hvorfor skal du det?
Altså, jeg synes, at så har jeg gjort min værnepligt i 10 år, efter jeg har holdt op i arbejdslivet, og så har jeg tænkt mig, at så vil jeg godt bruge min tid på noget mere. Altså, dels vil jeg tro, at kræfterne svinder mere. Jeg kan jo mærke, for hvert år, der går, så har jeg ikke de kræfter, jeg har. Jeg må skulle stramme mig mange gange op. Jeg glemmer mange ting, og jeg må stramme mig an, for at overkomme det, som jeg har, lovet og så videre. Og derfor synes jeg, at når man bliver 74, så er tiden til, at man skal stå op. Så vil jeg nyde mit otium, og så vil jeg gå lange ture og læse og så videre. Så ved jeg ikke, om der er børnebørn eller hvad fanden der er. Det kan man jo ikke vide.
Hvad så med Koranen? Skal du prøve at læse den så?
Det ved jeg ikke, om jeg til den tid gider at gøre det. Altså, det må tiden jo vise, ikke? Men jeg har forestillet mig, at jeg skal læse Kapitalen. Den har jeg kun nået halvt igennem. Og den læste jeg faktisk, inden jeg blev tillidsmand i 1970. Der læste jeg halvdelen af den. Og det var en fantastisk bog i virkeligheden. Det er jo en samsurium af alle mulige stilarter og så videre. Avisindlæg, han har sagt, og filosofiske tanker, og jeg ved ikke hvad. Så den er meget spændende. Nu gider jeg ikke mere.
Det var Carlsbergkoret, der rundede Knuds historie af, og det var Anne Eggen, der havde tilrettelagt.